Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. I když je doba dovolených už prakticky za námi, tak budeme dnes trochu cestovat v prostoru a čase, a sice do Egypta. Protože u mikrofonu vítám pana docenta Jiřího Janáka, doktora teologie.
Dobrý den.
Vedoucího Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy.
Já moc krát děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Vy jste původně studovala religionistiku a teď vedete Český egyptologický ústav. Tak jsem si říkala, kudy vede cesta od religionistiky k egyptologii.
Cesta vedla vlastně z Egypta už od počátku, protože mě od zhruba 12-13 let zajímal starý Egypt a zvlášť jeho náboženství. Takže v době, kdy jsem se měl hlásit na vysokou školu, se zrovna egyptologie neotevírala. Tak přes to staroegyptské náboženství jsem se dostal na religionistiku a tedy i na teologii, což jsem zpětně velice rád, protože veškeré tyto obory se mi hodí i v rámci egyptologie. A potom později jsem se vlastně specializoval v religionistice, zvláště na staroegyptské náboženství, až jsem se stal docentem egyptologie a nyní ředitelem egyptologického ústavu.
Co všechno takový egyptolog musí umět? Kopat krumpáčem a číst hieroglyfy nebo co ještě?
Měl by umět především jazyky, zvláště angličtinu, němčinu, francouzštinu, hodí se stará řečtina, latina a samozřejmě během svého studia se naučí různé vývojové fáze egyptštiny a koptštinu. Takže vlastně egyptologie jako taková stojí především na jazycích, ať už mrtvých nebo živých. A potom samozřejmě terénní praxe archeologická je velkou výhodou a studenti ji zažijí na vlastní kůži jak během studia, tak potom třeba na doktorátu, kdy už se dostanou do Egypta a pomáhají nám na výzkumech.
Česká egyptologie letos slaví 100. výročí. Před 100 lety se začala vyučovat na Karlově univerzitě, váš ústav vznikl později.
Je to tak, že vlastně to 100. výročí jsme začali slavit před rokem, protože těch 100 let české egyptologie na Karlově univerzitě bylo v dubnu roku 2019, protože první přednášky z egyptologie na Karlově univerzitě v češtině začaly v dubnu 1919 a vedl je profesor František Lexa. A letos slavíme vlastně další výročí a to je 60 let od prvních výzkumů v Abusíru. To je vlastně začátek archeologických výzkumů Českého egyptologického ústavu, takže ta výročí jsou aktuálně dvě.
Ona, ta česká egyptologie, je, řekla bych, světově proslulá. Čím to je, že čeští egyptologové jsou tak úspěšní?
Je to samozřejmě dáno především tou lokalitou, na které česká egyptologie působí, což je lokalita Abusír, která je pro turisty uzavřená a je to vlastně největší archeologická koncese pro neegyptskou misi v Egyptě. A díky význačnosti této lokalitě je možné tam nacházet velmi ojedinělé nálezy. Ale samozřejmě česká egyptologie je výjimečná i tím, že například my se snažíme být striktně mezioborové pracoviště, takže ke svým výzkumům zveme odborníky z jiných oborů, své studenty vezeme k tomu, aby jejich třeba magisterské a doktorské práce nebyly čistě egyptologické, ale měly také nějaký přesah. A proto vlastně jsme lákavým pracovištěm i pro zahraniční studenty a proto si troufám říct, že máme velký světový význam.
To znamená nejenom být uzavření sami pro sebe a jít dopředu, ale ta schopnost spolupracovat přináší ten úspěch.
Přesně tak, protože vždycky se vyplatí být otevřený jiným směrům, jiným názorům a jiným vědním oborům. Takže i mně se vyplatilo moc, že jsem studoval nejenom egyptologii, ale teologii, psychologii, religionistiku a tak dál. Všechno lze vlastně v tom výzkumu použít.
Vy jste teď zmínil lokalitu Abusír. Jakou vlastně oblast Egypta nebo starého Egypta starý Egypt zaujímal, když se třeba mluví o obou egyptských říších, tak co si pod tím máme představit? Je to oblast dnešního Egypta?
Egypt geopoliticky se rozděloval na dvě země, proto hovoříme o obou Egyptech nebo o obou zemích Egypta. To je Horní a Dolní Egypt. a tyto dvě státoprávní oblasti se potom dělily ještě na kraje, kterých ideálně bylo 42, takže pokud se v nějaké staroegyptské literatuře setkáme s číslem 42, tak je to symbolický odkaz na kraje, tedy na celistvost země. Takže když to vemu třeba přes náboženství, tak člověk se u posmrtného soudu měl zpovídat ze 42 otázek, na které měl odpovědět, že je nespáchal, což bylo 42 hříchů, o kterých on tvrdil, že je neudělal. A to číslo odkazuje na to, že se právě nachází vlastně před tribunálem bohů z celého Egypta. Tak on se vlastně zpovídá před celou zemí. Proto ten soud má takový význam.
Když se řekne teda dolní a horní Egypt, ano. Tak ten dolní je v oblasti Nilské delty a ten horní je na druhém konci, nebo obráceně?
Je to tak, jak jste říkala, a často to studenty i nás někdy mate, protože pokud dávám otázku studentům do testu a dám otázku na horní a dolní Egypt, tak je to vlastně chyták, protože dolní Egypt je nahoře na mapě.
Ono nás mate, že to je nahoře na mapě, na severu, ale je to vlastně v nížině. Té příležitosti té výročí české egyptologie je teď momentálně u nás velmi význačná výstava s názvem Sluneční králové. Kdo to byli Sluneční králové a čím byli význační, protože ta egyptská civilizace, pokud dobře počítám, trvala 5000 let?
5000 let, pokud započítáváme vlastně ty prapočátky a ještě ten dozvuk egyptské civilizace, ale obvykle se počítá s 3000 lety na takovej ten vymezený čas té takzvaně faraonské civilizace od počátku faraonského Egypta do přelomu letopočtu, to je zhruba 3000 let.
Tak dost dlouhá doba.
Ale je to pořád dost dlouhá doba, když vlastně se podíváme na některé ty významné postavy, tak třeba Kleopatra, kterou všichni známe, tak má historicky zhruba o 500 let blíže k nám než k první pyramidě. Takže na tom je vidět, jak vlastně dlouhý ten vývoj Egypta byl. Takže Kleopatra je blíže k nám než třeba k Djoserovi, který si nechal vystavit první doloženou pyramidu.
Jsou ještě nějaká další známá jména? A čím to, že se zrovna tahle jména zachovala? Je to náhodně, že po nich něco zbylo, zrovna se to odhalilo?
Je to kombinace několika faktorů. Samozřejmě všechno, co nacházíme ze starého Egypta, stojí v první řadě na možnostech dochování. Takže mohl být třeba významný panovník nebo nějaká významná osoba, která shodou okolností po sobě nezanechala vůbec nic a my o ní nevíme vůbec nic. A pak jsou panovníci nebo osoby, které vlastně historicky nebyly až tak významné, ale zachoval se po nich nádherný hrob a teď se z nich stávají ikony vlastně staroegyptské civilizace pro nás. Takže je to kombinace právě způsobů a možností dochování a významu té dané osoby. Ideálně se tyto dva faktory protnou, jako třeba u Ramese II., který byl významný panovník a máme po něm spoustu památek. Pak tady máme třeba Tutanchamona, který po sobě zanechal nádhernou hrobku, která byla nevykradená a stal se z něj vlastně jakoby ikonický obraz starého Egypta, ale ten panovník sám nebyl až tak významný jako třeba Ramese nebo jiní panovníci, ale díky hrobce se teď stal symbolem Egypta.
Bych se ještě vrátila k těm slunečním králům. Ano, jaké období zaujímali v tom starém Egyptě?
Sluneční králové jsou vlastně panovníci 5. dynastie, což je zhruba finální fáze staré říše toho prvního historického období vývoje egyptské civilizace a sluneční králové jsou významní pro českou egyptologii tím, že vlastně své památky zanechali právě v Abusíru. Jsou tam 3 pyramidy a sluneční králové jsou panovníci, o kterých vlastně již sami Egypťané vytvořili legendy nebo legendu, že to byli panovníci vlastně zrození přímo od slunečního boha. Ta legenda vypráví, že panovník Chufu, což byl jejich prapředek nebo předchůdce na egyptském trůně, se dozví, že za nějaký čas se narodí 3 panovníci zrození přímo od slunečního boha a usednou na egyptský trůn.
Takže by se dalo říct takový otcové zakladatelé dynastie?
Otcové zakladatelé 5. dynastie.
Když se ještě podíváme na tu výstavu, tak ona je svým způsobem mimořádná, protože tady jsou i exponáty už z Káhiry. Už někde ve světě tyhle exponáty byly?
Tato výstava je velmi jedinečná tím, že poprvé v dějinách České republiky a Československa budou mít obyvatelé České republiky možnost se tady u nás podívat na ty nálezy, které česká nebo tehdejší československá egyptologie objevila v Abusíru. A ty nálezy z našich výzkumů vlastně poprvé cestují mimo Egypt. Ať už jsou převezeni z Káhirského muzea nebo z jiných muzeí v Egyptě, nebo přímo z našeho terénního skladu památkové správy Egypta v Sakáře. Takže ty nálezy poprvé cestují mimo Egypt a je to i pro ně takové vlastně dobrodružství.
To znamená, že stojí za to nenechat si tu výstavu ujít.
Rozhodně bych ji všem doporučoval, ta možnost bude velká, protože výstava trvá 6 měsíců až zhruba do 7. února.
A na co se nejvíc soustředit, co jako nepřehlédnout pak, když člověk se ocitne na takové výstavě, tak někdy nějaký mimořádný exponát přejde?
To je velmi složitá otázka, protože každý z nás jako odborníků, každý z egyptologů i každý z návštěvníků té výstavy tam bude mít svého oblíbence nebo svůj takový nejoblíbenější exponát. Ale co je třeba zajímavé, před několika lety proběhla médií zpráva o objevení hrobky princezny Šeretnepty, která tam bude mít sošku. A v porovnání s těmi ostatními soškami okolo ní je menší, nevýrazná, ale způsobem zpracování a významem jakoby přezáří ty ostatní. Takže třeba v sošku princezny Šerepnepty nebo potom nálezy ze šachtových hrobek, abych udělal takový skok několik tisíc let z jedné části historického období Egypta do té druhé.
V každém případě bych řekla, že návštěvník výstavy by si měl nechat dostatek času na to, že asi neprojde za hodinu.
Tak to musím potvrdit, že určitě ten čas bude potřeba.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Dnes jsme se ocitli ve starém Egyptě, neboť u mikrofonu je se mnou docent Jiří Janák, vedoucí Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jak když se řekne Egypt, tak se mi vybaví hieroglyfy, pyramidy a mumie. Ale ten život lidí byl asi docela zajímavý, nebo co vůbec o tom všedním životě těch lidí víme?
Tak já se pokusím na tu vaši otázku odpovědět tak jako ze strany. A to, když se vrátím k tomu, co jste tady vyjmenovala, hieroglyfy, pyramidy, mumie, tak hieroglyfy je způsob obrázkového písma a na to bych odpověděl tak, že pravděpodobně pouze 1-2% Egypťanů bylo gramotné. To znamená, jenom maximálně 2% obyvatel Egypta umělo číst a psát. Na tom je vidět to, k čemu jsem se chtěl právě dostat, že ty naše doklady, které vlastně nacházíme v Egyptě a zkoumáme, vypovídají z velké části jenom o té super elitě egyptské společnosti. A o tom, co si myslel, jak žil, jak umíral běžný Egypťan. Prostě těch 90% egyptské populace se můžeme jenom dohadovat, protože málo kdy máme doloženy jejich hrobky, jejich těla, protože neuměli číst a psát, tak po sobě nezanechali příliš dokumentů. Takže na tu většinu egyptské populace nemáme doklady, ale samozřejmě můžeme usuzovat z toho, co po sobě zanechala ta elita společnosti, texty, hrobky, domy, paláce, pyramidy. A to se dostáváme potom k těm pyramidám a mumiím a mumifikaci, samozřejmě díky výbornému způsobu zachování těl skrze mumifikaci můžeme spoustu informací o Egypťanech vyčíst právě třeba ze způsobu obroušení zubů, takže víme, že jejich strava, třeba chléb, byl poměrně obohacen pískem okolním, takže ty zuby mají obroušené a takové detaily nám vlastně pomáhají vidět tu civilizaci z různých úhlů najednou. Víme, jakými trpěli nemocemi, jak často ty nemoci ta elita společnosti měla. A třeba ze způsobu výzdoby hrobek a chrámů víme, jak zhruba vypadalo přírodní prostředí, jaká tam byla zvířata a tak dál. Takže vlastně to okno do starého Egypta je poměrně dobře otevřené, ale díky způsobu zachování materiálu a díky gramotnosti jenom určité části egyptské společnosti to okno je pořád velmi úzké.
Když se dívám na obrázky ze starého Egypta, tak mě tam překvapuje způsob účesu a jisté úpravy postavy. Byl to nějaký ideál krásy, anebo to mělo nějaký svůj význam, třeba podle toho, jak jsou učesaní a co mají na hlavě jejich postavení?
Způsob vyobrazování lidských postav a zvířat u Egypťanů vychází z potřeby, která Egypťany nutí všechno, co vyobrazují, zachycovat tak, aby to mělo co největší vypovídající hodnotu, bez ohledu na proporce, bez ohledu na perspektivu, ale je nutné všechno zobrazit tak, aby to vypadalo tak, jak má. Takže když zobrazíte lidskou tvář, tak ji zobrazíte vlastně ze strany, z profilu, protože to víc vypovídá o konturách tváře toho člověka, ale oko, protože nesmí být zkresleno, tak vlastně nakreslíte zase zepředu a hrud nakreslíte zepředu, ale ruce ze strany, protože každá ta část vlastně postavy má svoji vlastní vypovídající hodnotu.
My se tady zmínili o pyramidách a mumiích. Byli tady mumifikováni jenom ti nejvyšší a významní. A proč vlastně? Mělo to nějaký hlubší smysl?
Samotný důvod pro vznik mumifikace je ten, že Egypťané věřili, že lidské tělo, nebo tělo obecně, je důležité pro tu danou bytost jak za života, tak po smrti. A z toho důvodu je nutné to tělo nějakým způsobem zachovat i pro věčnost, protože ten člověk ho prostě bude potřebovat. Dnes spekulujeme o tom, že vlastně tato představa egyptská vznikla odpozorováním z reálné přírody, protože v Egyptě, zvláště na začátku egyptských dějin, panovalo takové přírodní podmínky, že když lidé pochovali své předky nebo své zemřelé do určité hloubky do země, tak díky minerálům, solím, vlhku a naopak teplu ze zhora vlastně to tělo zůstalo mumifikováno takzvanou přirozenou mumifikací. Takže jakoby příroda sama chtěla, aby ta těla zůstala zachována, a potom s vývojem způsobu pohřbívání se přešlo na rakve, sarkofágy a hrobky, kde už tenhle ten způsob přirozené mumifikace nefunguje, takže Egypťané museli vymyslet nový umělý způsob mumifikace, který zdokonalovali, až vlastně přišli na ten ideální způsob používání na tronu do těla a na tělo, až ta těla zůstala, že vypadají velmi přirozeně.
To znamená, že je zachovali i pro naše dnešní doby.
Zachovali je i pro naše dnešní doby a oni doufali, že je zachovají vlastně na věky.
Jakou měli představu o tom, co se děje s člověkem po smrti? Už jste říkal, že tam probíhal nějaký soud. Je to podobné, jako se třeba pak dočítáme v Bibli? Protože v Bibli se často zmiňuje Egypt. A je to jenom jako symbolické vyjádření, nebo se tam nacházejí i nějaké stopy pravdivosti těch příběhů?
Některé biblické příběhy mají svůj reálný základ v příbězích, které se odehrávaly v Egyptě. Teď můžeme hovořit od některých zmínek v Exodu až právě po ten posmrtný soud. Ale pokud jde přímo o ty představy o zásvětní existenci a o tom, co se děje s člověkem po smrti, tak Egypťané vlastně věřili v to, že člověk, když zemře, tak se od něj oddělí jeho oživující síla, které říkali ka. Je to něco jako naše duše, ale není to úplně to samé, to prostě oživující síla. A ta se od něj oddělí a čeká na něj někde před hrobkou. A jeho bytost jako taková odchází do podsvětí, kde musí projít od západu na východ, tedy jakýmsi tunelem pod zemí nebo v nebesích. Egypťani o tom neměli úplně jasno, jestli to je pod zemí nebo v nebesích, měli dvě varianty. Prostě prochází tudy, kudy slunce prochází v noci. Tomuto místo Egypťané říkali duat. Je to něco mezi podsvětím a očistcem, protože je to místo, kudy musí člověk projít a musí prokázat, že to zvládne. A jsou tam na něj připraveny různé zkoušky a ohňové brány a kobry, chrlící oheň a podobně. A když vším projde, včetně toho posmrtného soudu, tak se vlastně dostane východním obzorem ven společně se sluncem a stává se blaženým, tam na něj čeká ta jeho duše, oni se spojí a stanou se dohromady tím, čemu Egypťané říkali ach, což je blažený mrtvý, který má moc ovlivňovat své okolí.
A ten blažený mrtvý ovlivňoval třeba i svou rodinu? Spoléhali na něj?
Spoléhali na něj velmi, protože třeba pro běžného Egypťana bylo mnohem přirozenější jít, jak to říct, se svými modlitbami na hřbitov, než do chrámu. Protože vlastně do velkých chrámů měli přístup jenom kněží a vykonávali tam bohoslužby za lid. A vlastně ten nejběžnější vesnický Egypťan měl někde ve vesnici pravděpodobně nějakou sošku místního boha, které mohl klást obětiny, ale ta nejběžnější forma proseb do onoho světa nebo do toho světa božského probíhala na nekropolích, tedy na pohřebištích, kdy ten Egypťan došel ke své prababičce, o něco jí požádal, dal jí obětiny a doufal, že ona jako Ach, jako ten blažený mrtvý, který má moc ovlivňovat tento svět, mu nějakým způsobem pomůže.
Vlastně nejsme od těch Egypťanů tak daleko, když jdeme na náš hřbitov a vzpomínáme na své zemřelé.
Vůbec ne. Egypťané dokonce psali zemřelým dopisy. A ty většinou psali buď na papyrus a nechávali ho v hrobce, anebo je psali na misky, napsali tam ten vzkaz, řekněme, pro tu prababičku, že milá babičko, vždycky si mě měla ráda, potřeboval bych to a to a tady ti na misce odevzdávám fíky, koláčky a něco a nechal to v hrobce.
Takže se dá říct, že přes kulturní a historickou vzdálenost něco velmi podstatného je všem lidem společné.
To je rozhodně pravda, zvlášť u té egyptské civilizace to možná platí více, protože Egypt jako takový, myslím, starý Egypt je evropské civilizaci vlastně velmi blízký, protože skrze Řecko, helenismus, Řím a potom skrze renesanci vlastně pronikaly nějaké staroegyptské vlivy, ať už obrazové nebo myšlenkové vlastně do Evropy neustále.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A u mikrofonu je dnes se mnou pan docent Jiří Janák, egyptolog. My se teď posuneme časově do současnosti. Vy jste mi říkal, že jste v létě cestoval po Rakousku, a sice ne úplně relaxačně, ale také pracovně. A sice zajímal jste se o Ibisy skalní. Jak ty souvisí s egyptologií?
S Egyptem souvisí velmi, a to určitým způsobem vlastně navazujeme na to, o čem jsme se bavili zrovna před chviličkou, protože já jsem před chvilkou zmiňoval egyptský výraz Ach, což znamená blažený zesnulý. A toto slovo Egypťané zapisovali znakem Ibisa skalního. A já, když jsem připravoval svoji doktorskou práci, která s tím pojmem nějakým způsobem souvisela, tak jsem vlastně zjistil, že v egyptologické literatuře je ten znak určen špatně. Už si nepamatuju, co jsme si do té doby mysleli, že to je za ptáka. A tím výzkumem jsem zjistil, že to je ibis skalní. A snažil jsem se ve spolupráci s ornitology zjišťovat vlastně, proč Egypťané používali tento znak pro slovo zemřelý a blažený a magie a kouzla a podobně. Právě díky této mezioborové spolupráci jsme zjistili, že je to díky tomu, že tento pták, přestože je to ibis, tak nežije u vody, ale hnízdí na skalních útesech, ideálně na východní straně, aby večer měl ze západu hodně světla. A vlastně v Egyptě ta východní strana toho obzoru, tedy ty skalní útesy na východní straně, zastupují v náboženství něco, čemu se říká achet, a to je horizont. Je to místo, odkud přicházejí bohové, odkud přicházejí blažení mrtví, a proto ti černí ptáci, kteří tam houfovali a hnízdili, vlastně zastupovali ty duše mrtvých, kteří z tohoto posvátného místa každé ráno vycházejí, jako by přicházeli ze zásvětí. Takže vlastně ten pták byl takovým obrazovým symbolem a zástupcem blažených mrtvých. Jenomže shodou okolností tento pták patří k jednomu z nejohroženějších živočišných druhů na Zemi. Ještě před několika lety jich bylo na celé planetě zhruba 200, což není moc. A já jsem přes své kamarády ornitology se vlastně napojil na záchranný projekt, který sídlí v Rakousku. Ten projekt se jmenuje Waldrap Team. A v rámci projektu Evropské unie, který nazvali Reason for Hope, což je důvod k naději, se snaží ten živočišný druh zachránit jednak tím, že ty ptáky vychovávají od vajíček, ale také tím, že je učí vlastně migrovat z Rakouska do Itálie pomocí malinkatých letadel, kdy letí ten jeden člověk nebo dva před tím hejnem ptáku a učí je vlastně odmala migrovat, aby byli připraveni na ten reálný život, aby to nebyl pták ve voliéře.
Takže vlastně dělají takového starého ibise, který učí přeletět?
Doslova starého ibise, který volá na ty malé a všechny zná jménem.
A on se to naučí za jednu cestu?
Naučí se to za jednu cestu a zpátky už letí všichni bez doprovodu.
A jak to souvisí s tou egyptologií? Jenom to, že tam ten pták byl zajímavý, anebo přece jenom nějaké poznatky z egyptologie pomáhají tady tomu projektu?
Souvisí to vlastně zajímavým způsobem, protože my s těmi ornitologi jakýmsi způsobem soutěžíme, kdo o tom živočišném druhu najde víc informací, A je to tak, že oni používají ta přírodovědecká data, my používáme egyptské náboženské texty a zkoumáme, jestli tyto dva naprosto rozdílné zdroje nám poskytují stejný informační kanál. Já uvedu takový zajímavý příklad, kdy oni teprve po několika letech výzkumu, když vlastně z vajíček vypiplali dost těch ibisů, byli schopni s nimi migrovat v té typické formaci, která je to obrácené V. Takže teprve po několika letech prokázali, že ibis skalní migruje ve formaci obráceného V. Což my už jsme tušili dávno pomocí egyptských náboženských textů, protože ta společnost těch achů, těch blažených zesnulých, má vlastně pyramidální hierarchii a na její špičce je pouze jeden a to je zemřelý král. Tak my už jsme jim dopředu říkali, podívejte, to bude obrácené V, protože je tam jenom jeden na špičce a to je král. Takže my si vlastně takhle dodáváme informace o tom živočišném druhu přes několik tisíc let a vzájemně si pomáháme ten druh zachránit.
Vlastně odpovídá i na otázku, kde by si tak člověk řekl, na co zkoumat nějaký starověký Egypt, k čemu je nám to dobré. Ale ono se ukazuje, že to může být velmi dobré i pro 21. století.
Starý Egypt vlastně díky tomu, že je to civilizace poměrně dlouhá, je ohraničená to hlavní jádro té civilizace, jak už jsem říkal, má zhruba 3000 let. A my vlastně zkoumáme všechny ty vývojové fáze a sbíráme co nejpřesnější data o všem, o tom, kolik, jaký hodnostář měl titulů, o tom, jak velké měly rodiny, jaké měly nemoce, až po náboženství. Tak tahle ta ucelená civilizace vlastně nám poskytuje výborný komparační materiál pro vývoje dalších civilizací i pro to, jak to tady vypadá dnes třeba.
Takže můžeme dopadnout podobně jako oni?
V určitém smyslu by to bylo dobré, v některých aspektů bych se bál.
Já mám takovou zvědavou otázku, jestli byste si po tom, co o starověkém Egyptě víte, přál v nějaké době třeba 3 dny žít jako nějaký starý Egypťan, opravdu se ocitnout v té civilizaci jako přenesen hypoteticky, jestli byste si to přál nebo radši.
Já bych si to určitě přál, ale pokud bych měl možnost to přání maličko upravit, tak místo toho, abych byl 3 dny v jednom tom historickém období, bych chtěl být 1 den v každém z těch 3 vývojových obdobích, abych viděl, jestli opravdu víme o tom Egyptě, nebo to, co víme, jestli je pravda, protože to, jak viděl Egypt nebo svět Egypťan nové říše, může být naprosto něco jiného, jak to viděli ve staré říši a potom v pozdní době. Takže už třeba Egypťané za Ramese II. Navštěvovali ty staré památky a oslavovali je jako majestátní díla předků a chodili se na ně dívat, jako my se chodíme dívat do muzeí. Protože už pro ně to byly věci 1000 let staré.
Já vám moc děkuji, že jste si udělal čas ve své práci a poodhalil nám kousek z tajemství starého Egypta.
Já moc krát děkuji za pozvání.
Milí posluchači, mým hostem byl pan docent doktor Jiří Janák, vedoucí Českého egyptologického ústavu. Moc vám děkuji.
Děkuji.
A s vámi se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem klidnou neděli a určitě se vypravte na výstavu o slunečních králích.